aš grįžau iš Prancūzijos į Lietuvą ir po momentu tiesiog viskas nutiko taip, kaip aš neplanavau. Mane pakvietė sudalyvauti vienose mokymuose, tada mane parekomendavo ir tada galvoju, okei, okay, aš šitoje vietoje nebeturiu stabdyti, aš turiu tą dalyką daryti ir plačiau. Tai yra nebijo. Visi žmonės bijo, visi yra labai save nusivertina, galų gale ateina tas pats, aš nerasiu tam laiko, nes gal bando suderinti ir, sakykim, savo kasdienį darbą nuo 8 iki 5 ir kažkokį verslą. Reikia bandyti, reikia nebijoti, nesėdėti, nesvajoti, neužsisėdėti, tai savo svajonių. Tai man laimingas žmogus yra tas, kuris turi laiko, ne tik darbui.
Sveiki, pasimatom podcast'o klausytojai. Šiandien vėl iš tiesų nekantrauju jau pristatyti naują mūsų viešnę, pašnekovę. Dar vieną iš tiesų be galo svarbią ir šių dienų jaunimui, manau, kad labai aktualią temą šiandien vėl mes apriepsime ir tai būtų laiko planavimas bei produktyvumo auginimas. Ir šiandien pas mus svečiuose yra Simona Kovaitė, gerai žinoma produktyvumo mokytoja bei tikslų planuoklio Little Book kūrėja. Sveiki, Simona.
Sveiki, labai malonu, kad pakvietėte sudalyvauti.
Manau, galiu drąsiai iš tiesų sakyti, kad dažnas modernaus šiandieninio pasaulio žmogus yra linkęs iš tiesų rinktis, na, tokį neįpareigojantį gyvenimą, kai tiesiog yra plaukiama, taip pasakysiu, palei srovę. Dėl to labai dažnai daug kas kiek prisibijo iš tiesų planavimo, viso pareigingumo, pareigų ir labai dažnai to atsisako ar net to nežino, kaip tinkamai daryti. Bet jūs vat kažkaip atradot tą meilę planavimui, tai papasakykit plačiau, kaip būtent radot šitą meilę.
Labai geras klausimas iš šimtų ir, sakykime, pačiam startui pats tas. Ir mano tą meilę planavimui neatsirado, taip sakykime, pasiskaičius porą knygučių ar dar kažką, viskas labai tikslingai visą gyvenimą ėjo. Aš pabaigusiu savo studijas, įsidarbinau kaip projektų vadovo asistentė ir tai buvo mano pirmas, sakykime, projektas, kurį aš pamačiau ir kaip vyksta planavimas iš kitos pusės. Ir man tai buvo, sakykime, gyvenimo meilė, nes laiko planavimas yra tik viena dalis. Visai kita dalis yra projektų valdymas, laiko planavimas palenda po jo. Tai jie tarpusavį man susiję ir pats planavimas man pakeitė gyvenimą labai daugą. Aš atradau savo karjerą, aš pradėjau jo, sakykime, siekti. Aš pasiekiau savo tikslus ir tai buvo būtent dėl iš planavimo pusės. Pamačiau, kokie rezultatai gali būti, kaip planuoji savo gyvenimą, kaip planuoji savo darbus ir lygiai taip pat, ką žmonės pasiekia be jokio plano. Tai ta meilė tokia, sakykime, per laiką labai ilgai vystyta ir užauginta.
Mhm. Dabar matosi, kad iš tiesų tas planavimas, nors ir jisai pamažu, ta meilė planavimui augo, bet dabar manau, kad galima sakyti, kad tai yra vienas iš jūsų turbūt pomėgių, ar nesuklysiu taip sakydama?
Pomėgių nepavadinčiau, tai gal labiau darbas, nes mano specialybė ir būtų projektų vadovas, tai planavimas yra mano kasdienybė, kad aš susiplanuoju savo darbą papildomai laiką su šeima, savo poilsį, pramogas, tas pačias keliones, savo ten kasdienį gyvenimą, tai aš jau dažnu atveju net nebevadinu pomėgį, aš vadinu tai kasdienybę. Pomėgis gal buvo anksčiau, pomėgis gal labiau yra domėtis naujomis planavimo technikomis, laiko planavimo knygomis, metodologijomis, visokiamis, čia gal labiau pomėgis, bet pats planavimas tai jau tapęs tokia kasdienybė. Ir dalis to planavimo yra mano kasdienis darbas.
Mhm. Bet būtent kasdienėme šitame darbe jūs įdarbinat būtent savo turbūt tą stiprėją savybę, ką ne visi geba daryti, na, planuotis laiką, valdyti kažkaip savo laiką, valdyti tos pačius projektus. Jūs tiesiog savo stiprėją savybę įdarbinat. Ir labai dažnai turbūt žmonės žino, ką jie geba tikrai gerai daryti, bet bijo kažkaip bandyti iš to gyventi, iš to uždirbti pinigų. Ar jums nebuvo sunku būtent savo šios stipriosios savybės paversti darbu? Ar nebuvo baisu ir sunku iš tiesų?
Buvo šiek tiek iš tiesų baugoka, bet gal ir keista bus sakyti, kai mes kalbam būtent apie planavimą, bet greičiausiai geriausi dalykai nutinka neplanuojant. Ir man tiesiog susiklostė taip aplinkybės, kad aš turėjau tą galimybę. Aš visada turėjau stabilų darbą. Ir pasikeitus aplinkybėm, kai prasidėjo visa pandemija ir jinai nusirito per visą Europą, aš grįžau iš Prancūzijos į Lietuvą. Ir po momentu tiesiog viskas nutiko taip, kaip aš neplanavau. Mane pakvietė sudalyvauti vienose mokymuose, tada mane parekomendavo ir tada galvoju, okei, aš šitoje vietoje nebeturiu stabdyti, aš turiu tą dalyką daryti ir plačiau. Nes visa ta mano veikla, visi mokymai, visos tos asmeninės konsultacijos visada apsiribojo įmonės viduj. Ir aš tą dalyką vyščiau tik tais įmonės viduj. Ir kol neatėjo, ar man kažkas jausi nepakauždėjo, kad ei, tu šitą dalyką gali išplėtoti labiau, man tai buvo didžiausias padrasinimas ir aš šito, nuo šito taško ir išjudėjau. Ir dabar, pavyzdžiui, praėjus daugiau negu pusę metų, aš savęs kitaip ir neįsivaizduoju. Čia reikia bandyti, čia reikia nebijot, čia reikia planuoti galų gale tokius dalykus, įėjimus ir visą kitą. Man pats taškas pradinis įvyko neplanuotai, bet aš apie tą dalyką svaršiau, bet aš dar nežinojau, kada aš tą pradėsiu. Į pasikeitusias aplinkybės mane tiesiog įgalino pradėti dabar, sakykim taip. Tai čia tiesiog, o planuotis tai buvo tų visokių minčių, nereikia bijoti šitų dalykų ir dažniausia mano klientų problema, kodėl jie atidėlioja tokį dalyką, jie visą laiką nori pradėti tobulomis sąlygomis, tai yra, jie nusibrėžia savo dažnu atveju netgi nerealistišką kažkokią tai sąlygą, kada jie pradės, tada, kai bus padarytos mano profesionalios fotosesijos, kokios tai nuotraukos, tada, kai copywriteris bus parašęs paslaugų aprašymus, ar ten sukurta tavo internetinė svetainė ir jau su visų korekcijų, reikia pradėti dabar, nelaukti tobulo momento. Visą laiką galėt šitą dalyką spėsi padaryti dar geriau, užtenka paleis gerai, taip kaip tu manai. Dažnu atveju žmonės nepastebi visokių tokių smulkių dalykėlių. Svarbiausia yra nebijoti.
Jūs vat, jau praėjot būtent šį etapą, kai iš tiesų reikėjo pradėti ir gal net buvo neaišku, nuo ko pradėti. Gal jūs tokį kaip padrasinimą gali tiesiog pasidalinti, kokia buvo jūsų pradžia, ar jinai buvo lengva, ar vis dėl to buvo tų netobulumų ir reikėjo perlipti, taip sakyčiau, per save, kad eiti toliau dar.
Iš ties reikėjo, buvo tokių momentų, kai reikėjo tikrai per save perlipti, bet lygiai taip pat teko panaudoti, sakykime, tas kelias praktikas, kurias aš kiekvieną mielą dieną savo klientams pasakoju. Aš, pavyzdžiui, lygiai taip pat esu linkusi į perfekcionizmą ir čia ne kažkokia tai paslaptis. Ir, pavyzdžiui, aš kai kūriausi savo svetainę pirmo etapu, aš nusprendžiau tai daryti pati. Nes man tai atrodė tuo momentu, aš esu sukūrus savo ten elektroninę parduotuvę, man tai sekėsi gerai, kodėl aš negaliu pasidaryti savo asmeniniam prekės ženklui svetainės. Ir aš pradėjau tą dalyką daryti. Ir čia pradėjo kišt man koją tas būtent perfekcionizmas ir man prireikė 2 mėnesių, kad aš suvokčiau, kad ne, aš nebūsiu pajėgi to padaryti, kaip aš noriu, tam, kad aš deleguočiau kitiems žmonėm, kad aš juos samdyčiau. Tai čia yra tas toks padrasinimas, yra nebijot atiduot žmonėm darbo, nebijot samdyti kitų žmonių, kad padarytų jūs tai, ko jums trūksta. Čia net, sakykim, tokiu atveju tam, kad įsivertinti savo tas stipriasias savybės ir kur mes stringam, labai dažnai atveju praverčia tą SWOT analizę. Tai yra strengths, weakness, opportunities ir threats, kurias mes pasidarę, mes matom, kur yra mūsų stipriosios savybės ir kurias mes galim išnaudoti savo darbe, kasdienybėje, vykdyti didžiulius projektus ir lygiai taip pat reikia nebijoti įsivertinti savo tas silpnybės. Nu, gal aš iš tiesų nesu stiprus būtent programavime ir man yra tikslingiau negaiš savo laiko, negaiš savo sveikatos, nervų, nekelt savo streso ir samdyti kitą žmogų. Tai čia yra labai, labai dažna klaida, kur žmonės išvaisto nepatogiai daug laiko.
Man tai dar labai atrodo, kad svarbu ne tiek dar prisiminti, kad tu gali ir pasamdyti kitą žmogų, bet jeigu net ir neturi gal finansinių galimybių tuo metu mokėti kitam žmogui, tiesiog nebijoti pasiklausti aplinkinių žmonių patarimo kokią nors, gal kažkokios rekomendacijos tiesiog ir bet nebijoti irgi dalintis tuo, kad na, gal šiandien tau nesiseka, bet kažkas aplinkui tave tikrai gali tau padėti ties tuo.
Tikrai, ir pradedant savo veiklą, labai sveikintinas dalykas yra nebijot dalintis tą informaciją su kitais, nebijot nemokamai pakonsultuoti, kai kažkas paprašo ir netgi išsamiau, nes iš to ir užsimezga tas didesnis kontaktas, atsiranda daugiau tų klientų, rekomendacijos, visi nuo to pradeda ir lygiai taip pat, jeigu tai yra kažkokie specifiniai dalykai, kurių tu nesugebi, lygiai taip pat tu gali per tas, sakykime, atrast tos jaunus verslus, kurie dar tik pradeda, su jais kartu kolabinti, atrasti tam tikrus, sakykime, tuos barterinius mainus galų gale. Gal aš tam žmogui suteiksiu konsultacijas, mane pakonsultuos dėl svetainės. Yra daug būdų, svarbu yra nebijot. Visi žmonės bijo, visi yra labai save nusivertina, galų gale ateina tas pats, aš nerasiu tam laiko, nes gal bando suderinti ir, sakykime, savo kasdienį darbą nuo 8 iki 5 ir kažkokį verslą. Reikia bandyti, reikia nebijot, nesėdėti, nesvajot, neužsisėdėti tik tais ant svajonių.
O jeigu šiandien vat, sutiktumėt tokį žmogų, vat, kuris gal bijo pradėti planuoti laiką, gal yra užsispyręs labai ir sako, kad man tikrai šito nereikia, aš puikiai tvarkausi viską darydamas taip, kaip man papuola. Kaip tokį žmogų bandytumėt įtikinti, kad iš tiesų planavimas gali būti naudingas ir jis gali būti malonus?
Šitas klausimas labai geras iš tiesų. Ir daug būdų, labai galėčiau daug visko pripasakoti, bet jeigu išskirt tuos tokius esminis tris, tai sakyčiau, kad pirmiausia, reikėtų suvokti, kad planas neturi būti griežta sistema, kad planas yra tiesiog aiški kryptis, link ko norima judėti ar yra judama. Ir sakykime, aš kaip pradžioj sakiau, kad geriausi dalykai nutinka netikėtai, dažnu atveju tie geriausi dalykai visiems buvo suplanuoti tą kryptim. Jie nėra visiškai tokie be konteksto įkritę į gyvenimą. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra toks labai banalus ir nuvalkėtas, sakykime, nuvalkėta frazė, tai yra 5 minutės planavimo sutaupo valandą laiko kasdien. Tai yra senai įrodyti dalykai, nes man asmeniškai, iš kur aš tą dalyką pajaučiu labiausiai, aš jeigu pradėsiu savaitę, aiškiai susidėliojus prioritetus ir ką aš turiu pasidaryti, man velniškai daug laiko susitaupo. Ir aišku, žinoma, nervų. Bet jeigu aš tiesiog bandysiu savaitę visą savaitę dirbti tiesiog iš pajautimo, man atrodo, kad man reikėtų pasidaryti šitą ir šituos dalykus, gaunasi taip, kad aš pamiršiu dalykus. Ir pavyzdžiui, vasara yra didžiausias blogis tam dalykui, nes atsiranda visokių papildomų veiklų, mes visi norim ir palsėti, noris ir pasimėgauti gerų orų. Ir jeigu nėra plano, labai lengva pamestą visą savo tą traukimą, sakykime. Ir tada paskutinis ir man asmeniškai irgi, man jaučiu, visi trys yra labai svarbus ir vis laiką atkreipiantis dėmesį, bet planavimas leidžia turėti daugiau, pamatyti daugiau, sužinoti daugiau, o jeigu iš tų gyvenimiškų pavyzdžių, tai tiesiog pabandykite įsivaizduoti kelionę, kur viską sumąstyt paskutinę minutę. Pavyzdžiui, norit važiuoti, nežinau, į safari kažkokį, tai vietos užimtos arba kainos per didelės, gavot nepatogų kažkokį laiką arba esat apsupti ir sujungti ten su kokia didžiulė grupė žmonių. Geriau tokį dalyką buvo iš anksto susiplanuoti, nusimatyti, vos atvykus į vietą, pasiskambinti, užsisakyti, o jeigu viską darai tą last minute, ar tai gausis gerai klausimas. Tai jeigu mes kelionės va taip galim susiplanuoti, kodėl mes negalim susiplanuoti ir gyvenimo?
Vis išsimenant būtent apie tos netikėtus planus, kurie atrodo nutinka visai netikėtai. Ir bet kalbant atvirai iš tiesų, ar jums būtent visada pavyksta atlikti viską pagal planą? Ir jeigu vis dėlto atsakymas yra ne, kaip šiandien reaguojat ir kaip išmokote tinkamai reaguoti tuomet į tą sugriuvusį galimą dienos planą?
Žinoma, nebūna viskas palei planą, neįsivaizduoju, pas kokį žmogų taip galėtų nutikti. Pirmas, nenorėčiau sakyti trikdis, bet, sakykime, didžiausia priežastis, kodėl pas mane visi planai pabėga kažkur iš šalį, yra mažametis vaikas. Tai ten susiplanuoktų visą savaitę ir tada jisai susirbė ir jis neina ir darželį. Ir tada viskas. Ir tada jokio plano nelieka. O šiaip daugiau mažiau turėčiau sakyt, kad viskas palei planą, bet aišku, visko nutinka. Ir esminis dalykas, ką aš kiekvieną syk nutikus tokiai situacijai savo pakartoju, kad svarbiausia, kad mano planai buvo realistiški. Tai, kad jeigu yra mažesni lūkesčiai, mažesnis nusivylimas, kad aš nebuvau prisiplanavus savo per daug. Ir be abejo, jiems sugriuvus ir dar kaip sugriuvus, jeigu mano planas buvo nuo pat pradžių sudėliotas tvirtas, tarkim, aš buvau susidėliojus aiškiai žingsnius, ką aš turiu padaryti, ir tai buvo mano planai, ir aš tai buvau įsivertinus laike. Man labai lengva tada tampa rast laiko tarpus, kur aš galėsiu tas savo veiklas susiplanuoti kitą sykį. Tai pavyzdžiui, jeigu aš buvau tą savaitę skyrus 2 valandas sąskaitų išrašymui, tai žinosiu, kad man reikės 2 valandų tarpo kitoje savaitėje, tai vadinasi, aš neapsimsiu papildomai daugiau visokių darbų, ar gal aš nepasimsiu naujos papildomos konsultacijos, nes man reikia kompensuoti tas 2 valandas iš prieitos. Aš turėdama tikslą aiškų planą, galiu tą dalyką ištaisyti. Ir galų galę tiesiog aš iš prigimties esu visiškas optimistas, jeigu nutiko kažkurie dalykai, vadinasi, taip turėjo būti ir viskas. Ir čia, jeigu aš save parinsiu, eisiu, keiksiu visus aplinkui, kad man čia kažkas nepasisekė, tai man nieko gero neduos. Jeigu ta kažkas nutiko ne taip, vadinasi, taip turėjo būti ir tiek.
O jeigu, tarkim, va dabar kažkas jūsų paklaustų, ar ateitų, tarkime, pas jūs žmogus, kuris nemoka, tiesiog susiplanuoja laiką, griūna planas ir puola į paniką žmogus ir visai nemoka tvarkytis tokia situacija, ką jūs jam patartumėt, ką šiuo atveju reikėtų daryti?
Pats geriausias atsakymas būtų įsigykit pas mane konsultaciją ir tada pažiūrėsim, ką mes galim padaryti. Nes visokiausių situacijų būna kiti žmonės iš prigimties jautresni ir labiau reaguoja į tokius dalykus. Ir tada šitoj vietoj aš gal minimaliai galėsiu tik tais padėti. Kitu atveju būna, aš matau, kad tai yra nerealistiški planai arba yra užduotis netinkamai formuluojamos. Kiekvienas atvejis yra velniškai skirtingas, jie yra tokie, negaliu paimti ir pritaikyti vieno pavyzdžio ir vieno sakinio visai masai žmonių. Kiekvienas atvejis iš ties yra individualus. Ir bet kokio atveju, tiesiog esminis dalykas yra tiesiog stengtis nesinervinti, žiūrėti, ką galima būtų padaryti, atsipalaiduoti ir tiesiog tęsti tai, ką daro žmogus.
Iš tiesų būna atvejai, tikiu, kad iš tiesų ir man asmeniškai būna ir tikiu, kad ne tikrai ne tik man vienai. Kai visas planavimas dienos eigoje būna malonus, kai viskas vyksta pagal planą iš tiesų. Tačiau, man asmeniškai irgi būna tokių atvejų, kai tenka susidurti ir su tokiamis dienomis, kai atrodo tas planas lyg ir sukausto tave, lyg sukelia kažkokią įtampą. Jeigu žmogui nutinka tokia situacija, kad planavimas visai neišlaisvina, ar žmogus jau čia daro kažką ne taip, ar vis dėlto tai yra normalus procesas ir ne kiekviena diena turi šiame būti tiesiog maloni?
Labai toksai. Sunku šimtui tiesą pasakius atsakyti. Labai dažnu atveju, dėl ko kyla nepatogumas planuojant, bet aš nekalbu, kad vieną dieną viskas okei su planu ir ten kitą dieną sunkesnė, bet kalbant bendrai, kad būna žmogus neprisijaukina planavimo ir jam atrodo kaip didžiausia katurga, tai būna dėl to, kad bandoma pritaikyti kažkieno kito sugalvotas ar primestas planavimo taisyklės. Ten man draugė papasakojo, kai daro šitaip ir aš dabar kartuosiu lygiai tą patį iš paskos, bet man tas dalykas pasirodo nelimpa ir man atmetimo reakcija. Planavimas yra malonumas, jeigu tai yra daroma savo, sakykime, kabutėse savo stiliumi. Jeigu vienam veikia susiplanuoti savo darbą telefono užrašuose, tai jam yra gerai. Bet gal tuo metu, jeigu jam bus siūloma primest ir ten perkelt visą planavimą, ten tarkim, į Google kalendorių, jam gali būti atmetimo reakcija ir vat, kaip būtent tas neteiks malonumo. Planavimas yra, kaip ir visi mūsų kiti, sakykime, gal hobiai, mes turime ieškoti, kas mums patinka ir tada tokiu atveju tą patį įprotį, gal net labiau įprotis tai turėtų būti, kad įprotį lengviau prisijaukinsim tokiu atveju, jeigu tas stilius, tas būtent kaip mes tai darom, mums patiks. Ir, sakykime, tom netgi sunkesnėm dienom, jeigu mes esam pasirinkę tokį planavimo būdą, per kurį mums kiekvienas reikia lipti, ten kaip lipti per save, tai labai dažnu atveju gali gautis taip, kad mums tas ir neteiks malonumo tada, kai mums yra sunku. Bet jeigu mes pasirinksim patį lengviausią tą approach, patį lengviausią būdą, tada tas planavimas taps tokiu malonumu, mes tai turėsim, darysim tai kasdieną, tai toks taps įpročiu. Kai mūsų veikla tampa įpročiu, mes tą darom automatiškai ir net negalvodami. Tai čia yra kiekvienam siekiamybė, nes planavimas turėtų tapti kiekvienam įpročiu. O kaip tą prisijaukinti, tai pats lengviausias, tas palengvinimas yra rast tai, kas patinka pačiam. Tikiuosi atsakiau į klausimą.
Taip, tikrai taip. Tai čia tokia žinutė klausantiems, kurie galvoja, kad planavimas tai jau tikrai ne mano sritis, ne man tai yra. Tai čia tiesiog reiškia, dar neradot savo būtent būdo, kaip planuoti savo laiką, tiesiog reikia dar paieškoti ir tikrai galima tai prisijaukinti, manau.
Tikrai, tikrai įmanoma prisijaukinti, reikia svarbiausia ieškoti, bandyti, jeigu nesigavo iš pirmo, antro, trečio, dešimto karto, nenumes šito dalyko. Gal įdomiai nuskambės, kadangi aš pati turiu išleidus savo tikslų planuotę, bet, nu, jinai nėra laiko planavimo įrankis, nėra tikslų planuotė, bet, sakykime, jeigu nesuveikia vienas įrankis, reikia nebijot kitą įsigyti, rekomendacijos ne visą laiką suveiks, tu gali tą dalyką visą laiką išbandyti ir tai yra sveikintina, kuo daugiau išbandai, tuo lengviau tam pasirinkti, bet atrandam galų gale tai, kas labiausiai limpa, kiti kombinuoja kelias sistemas, tikrai įmanoma ras savo būdus ir čia tik tai yra realiai to paties ir laiko klausimas ir noro klausimas galų gale, nes žmogus išbandęs planavimą ir pamatęs jo naudą tikrai tęs šitą dalyką toliau.
Tikrai taip, labai pritariu, aš pati labai mėgstu iš tiesų planuotis, bet anksčiau, kol neradau būtent man tinkamą būdą, teko praeiti tą nelengvą gana kelią iš tiesų ir atrodo, kad ne, man čia netinka tas planas, nesinaudosiu juo, geriau tiesiog plauksiu. Ir, bet tikrai, kai atrandi savo būdą, visai pasikeičia būtent suvokimas, kas iš viso yra tas planavimas ir ką man jo reikia. Jeigu šiandien reikėtų, na, pasakyti kokias dvi, tris taisyklės, kurias, na, privalo taikyti kiekvienas, kuris nori išmokti planuoti savo laiką ir arba tiesiog dienos metu tapti produktyvesnis. Ką jūs patartumėt ar tiesiog taisyklės kokias pasakytumėt, kad vertėtų naudoti?
Okay. Galiu įvardinti tada tris, toks from top of my head, jeigu labai greitai. Tai pirmas dalykas planuoti realistiškai, antras, ką tik išnekėjom, prisijaukinti savo sistemą ir tada trečias, planuotis ne tik darbą, bet ir poilsį, pramogas, laikas su artimaisiais ir draugais. Tai čia yra top 3 taisyklės kiekvienam.
Puiku. Nemažai iš tiesų dabar temų apkalbėjome ir palietėme būtent, kurios yra susijusios su jūsų darbu ir buvimo produktyvumo mokytoje. Tačiau be viso to jūs esate ir Little Book planuoklių kūrėja. Papasakokit daugiau apie šią idėją. Kas tai yra tiems, kas pirmą kartą apie tai girdi? Kaip iš viso kilo tokia jums idėja sukurti būtent 3 mėnesių tikslų planuoklių?
Okay. Tai pati idėja kilo iš to, kad darbe visą laiką kelis metus iš eilės gaudavom tokias standartinės darbo knygas, čia yra tokie mėlyni odiniai planuokliai, kurios maksimai galit pamatyti. Ir man asmeniškai labai nelipo pati sistema, kadangi ten buvo viskas sudatuota labai tikliom datom, ten kas 15 minučių, jeigu gerai pamenu, ir ten tiesiog būdavo toksai, ką galėdavo susirašyti kažkokius tai susitikimus darbe, kai būdavo mitingai visokie ir panašiai, susirinkimai. Ir man tas dalykas labai nelipo, man pritrūko. Ir aš to būtent metu pradėjau labiau domėtis būtent tą populiariąją psichologiją, būtent visom dėkingumo praktikom, tikslų kelimu ir visą kitą. Ir man šitą dalyką pritrūko ir aš pradėjau pačią tą knygą tobulinti savo ranką ir prisirašinėti, ko man reikia. Ir tada tiesiog pasikalbėjau su drauge, mes išvystėm šitą idėją plačiau ir kaip paėmiau į rankas tą galutinį variantą, nes pradžioje tai turėjo būti metų planuoklis, aš supratau, kad tai dar ne tai. Nes metų planuoklis ir tai, kad tu tiesiog ten susirašysi esminius dalykus, tai dar yra ne tas, ką aš norėjau padaryti. Galutiniam rezultate tas 3 mėnesių tikslų planuoklis. Ir kodėl tai yra būtent 3 mėnesių? Tai yra kaip kursas. 3 mėnesių kursas, savęs tobulinimo kursas. Pirma pažinti su tikslingesniu planavimu, su tikslų kelimu, su savęs realizavimu, su dėkingumo praktikomis, su visomis gerosimis praktikomis. Nes pati knyga ateina ne tiesiog kaip knygutė, jinai ateina su visa instrukcija, kaip ją naudoti, su visa detalia instrukcija. Tai yra realiai labai, gal ne visada mokėjau tą žinią ištransliuot, bet tarkim dabar žiūrint tai yra realiai 3 mėnesių savęs tobulinimo kursas, būtent tikslingas, kaip kelti tikslus, kaip planuoti savo laiką, kokių praktikų reikia kiekvienam sėkmingam laimingui žmogui. Tai va, apie tai ir yra visas Little Book Goal Planneris.
Supratau, labai gražiai iš tiesų idėja ir po visu tuo labai gražiai istorija iš tiesų slypi. Bet šiuo metu esate iš tiesų sėkminga produktyvumo mokytoja, turite ir savo sėkmingą karjerą, bet sugrįžkime šiek tiek į ankstesnius laikus, į mokyklą, kur dabar yra turbūt dauguma mūsų klausytojų. Kokie jūs buvote ten? Kaip būtent atrodė jūsų bendras profesinio pasirinkimo kelias po mokyklos, kai jau teko rinktis, ką nori veikti, kur studijuoti? Ir ar šitas kelias jums buvo paprastas, ar vis dėlto kilo abejonių ir buvo gana sunku?
Tai visgi tikrai buvo kilę daug abejonių ir tikrai nebuvo lengvas metas. Kas lietė pačius mokslus, tikrai buvau iš tų žmonių, kuriems nereikia namų darbų daryti ir ten daug maž gali prieš pamokas pasidaryti ir ten ir išsimokinti visus eilėraščius mintinai, tai sakykime, šitoje vietoje viskas buvo ok. Bet patys pasirinkimai tai nebuvo patys lengviausi, nes mėčiausi tarp daug skirtingų veiklų, bet jau tada, kai jau reikėjo tikrai rašyti tą savo jau galutinį prašymą universitetą, aš jau turėjau tada tvirtai apsisprendus, bet iki to laiko visko buvo iš tiesų. Ir tas mėtymas jis buvo nuo, tarkim, sportinių šokių iki laivo inžinerijos. Tai ta prasme, tai yra visiškai skirtingos sritis. Ir paskutinį apsisprendimą lėmė tai, kad aš žinau, kad čia jeigu pas jūs yra dauguma mokinių, kurie klausys, tai čia nėra pagirtinas dalykas, bet aš turėjau tą gap year, kai aš savęs galėjau ieškoti ir pasižiūrėti, kas man iš tiesų tinka. Ir per būtent tuos metus laiko aš atradau, tiksliau įsidarbinau įmonėje, kurie būtent dirbo tuo metu prie laivų remonto, aš pamačiau, ką reiškia laivai ir mano sprendimas stoti buvo labai tikslingas. Aš norėjau, kad aš noriu būti projektų vadovo ir aš noriu dirbti prie laivų. Ir praėjus 5 metam, po šito, sakykime, tikslo išsikelimo, aš dar kaip dabar prisimenu ir čia yra mano tas daugmaž, ką reiškia tikslingas planavimas, pavyzdys daugmaž, kur tave gali gyvenimas nunešti. Ir po 5 metų aš sėdėdama kruizinių laivų statykloje Italijoje, atėjo tas aha momentas, kad aš prieš 5 metus šito ir norėjau. Ir žiūrėjau, kur aš dabar esu. Tai buvo toks labai įdomus ir keistas suvokimas, kad daugmaž pildosi šitie dalykai, jeigu tu link jų kryptingai eini.
Aha. O dar, jeigu sugrįžtume šiek tiek prie būtent jūsų gap year minėto, ir šiais laikais labai daug kas mini šitą pavadinimą ir tikrai žino, kad tai egzistuoja, bet labai dažnai moksleiviai bijo pasirinkti tuos laisvus metus po mokyklos, nes yra, net nežinau, ar galima vadinti kaip ir stereotipas, kad per šios metus nieko daugiau negalėsi pasiekti ir tokie, na, kaip sakoma, išvaistysi savo tiesiog metus vienus. Kaip, tarkime, jūsų artimieji žiūrėjo šitą pasirinkimą, ar nebuvo kažkokios priešpriešos iš aplinkos ir ar nebuvo sunku irgi priimti šitą sprendimą, kad va, šiti metai nori, kad pas mane būtų laisvi?
Iš tiesų buvo spaudimas ir šitas dalykas tikrai bus, nes visi tėvai savo vaikam linkia geriausia ir visi pergyvena, jeigu tokie dalykai nutinka ir čia tikrai nebuvo tas sprendimas, už kurį mama mane paglostė. Bet galutiniam rezultate, tada jau kai galėjau pasimti diplomą, tai visi buvo patenkinti. Tai, sakykime, reikia nebijot, sakykime, šito dalyko, kad visą laik atsiras kažkas ir visą laik kils tokių situacijų, kur kita pusė bus nepatenkinta. Bet jeigu tu jauti, kad tai yra tavo dalykas, tai kodėl ne? Nes, sakykime, jeigu yra stojama universitetus vien tik tais dėl to, kad yra kažkoks tai spaudimas iš aplinkos, bet tu jauti, kad tai greičiausiai gal net ne tavo dalykas, čia gali būti dar baisesnis pasirinkimas gyvenimu iš tiesų. Nes tikrai yra ir netgi tam pačiam, kai aš studijavau, mano kurse buvo žmogus, kuris tiesiog po pusės metų išėjo lauk, jisai realiai išsimetė ar bet kokią atveju dar pusę metų ir jis toliau savęs ieškojo. Tai čia dažna situacija iš tiesų. Jeigu žmonėm pasiseka įsto ten, kur jam patinka ir po to savo gyvenimą su to susieti, tai yra sveikintina. Ir jeigu iškart po 12 klasės žmonės to neranda, tai nereikia bijoti savęs truputėlį daugiau paieškoti.
Labai svarbu iš tiesų tuo atveju nepasimesti, jeigu nežinai, kur stoti ir nekaltinti savęs, kad na, aš pati asmeniškai esu šiuo metu abiturientė ir pati susiduriu su tuo, kur stoti, ką veikti po mokyklos. Tai ir savo aplinkoje turiu žmonių, kurie iš tiesų na, yra labai pasimetę ir iš tiesų bijo priimti šitą sprendimą, gal ir geriau pasimti vienus metus laisvus, tačiau paskui tikslingai jau eiti mokytis. Tai čia labai svarbu iš tiesų įsiklausyti į save ir ką tu būtent šiuo metu nori, kaip nori tęsti savo, kaip ateitį savo nori planuoti. Kokią vat, šiandien, jeigu jums reikėtų pasakyti, kokią didžiausią pamoką jis gyvenimas šiandien išmokė?
Šiai dienai gal prieš metus laiko būčiau kažką kito įvardėjus, bet per paskutinius metus įvyko labai visokių daug pokyčių, tai galiu įvardinti tik tai, kad visas fokusas turėtų būti ne kažkokia tai karjeroje, kad titulas ir pinigai, ir net ne titulas, bet tas, kaip skamba tavo pareigos, yra dar ne viskas. Svarbiausia yra, kiek tu laisvo laiko turi dalykams, kuriuos tu mėgsti ir ar iš viso turi. Nes jeigu tu visą gyvenimą vaikais kažkokio tai titulo, ar tai būtų direktorius, ar tai būtų tas, kad nežinau, projektų vadovas, tas pats, bet tavo visas laikas yra suvalgomas tik tais darbo, ir tu neturi laiko, kada skirt kokybiško laiko šeimai, kada skirt kokybiško laiko savo pačiam, kada tą pačią knygą atsivers, tai tai nėra jokia laima. Tai per paskutinius metus tik tais sugebėjau savo vidui pakeisti tą terminą, kas yra laimingas žmogus. Tai man laimingas žmogus yra tas, kuris turi laiko ne tik darbui.
Ir šia gražia nata, tokia gražia žinutė ir mūsų klausytojams, kad nepamiršti būtent ir savo artimui, nepamiršti savęs, priėmė ir pačią podcast'o pabaigą, kuris, žinau, kad mūsų klausytojams iš tiesų padėjo pažinti planavimą, bent kiek išsklaidyti stereotipus, gal jog šis veiksmas suvaržo ar gali būti nemalonus. Ir ačiū Jums labai, Simona, kad sutikote iš tiesų pasidalinti savo patirtimi, būtent su mūsų klausytojais, su jaunais žmonėmis ir kad leidote mums bent kiek arčiau prisiliesti prie Jūsų profesijos, prie Jūsų darbo tikrovės ir pažinti Jūs kaip asmenybę. Ačiū Jums labai už tai.
Ačiū už labai įdomų pokalbį ir už labai įdomius klausimus, nes pačiai buvo faina pažiūrėti tos, į tą visą pačios progresą, nes dažnu atveju net nesusimastai, ką reikėjo praeit iki tos vietos, kur tu dabar esi. Tai toks pačiai labai fainas priminimas ir labai ačiū už pokalbį.
Dar kartą ačiū ir tuomet į kitą susitikimą naujoje istorijoje.